Piektdienā gaidāms ļoti maz izmaiņas, tās skars tikai Limbažu loti, kur atsevišķi vakar reisi tiks atcelti sakarā ar to, ka paredzams, ka tik daudz cilvēku nebrauks par Rīgas, bet paliks par Rīgās vienēt svētkus. Turpmākajās dienās, ja runājam par 18. novembri, tad būs mazāk reisi kā ierasts, jo paredzams, ka būs mazāk nepieciešamība pēc sabiedriskā transporta. 19. novembrī, kas ir svētdienā, tiks atcelta tie reisi, kas bija svētdienās, kad strādājošiem brauc atpakaļ uz savām mācību vai studiju vietām pēc brīvdienām. Savukārt 20. novembris, var teikt, ir pārceltā svētdiena no 19. novembra uz 20. Ja, kad pamatā sabiedriskais transports kursēs tā kā svētdienās. Tiks atcelti darbdienu reisi un atvērti svētdienu reisi.